ՀՎՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, փոխադարձ հարգանքի սկզբունքի պահպանումը հասարակության մեջ արդարության, ազատության եւ իրավունքների հավասարության երաշխիքն է, իսկ դրա բացակայությունը կործանարար հետևանքներ կարող է ունենալ, ամեն տեսակի անհաշտություն կարող է մուտք գործել մեր հարաբերություններ։ Հարգանքի եւ հաղորդակցման նորմերի շուրջ զրուցում ենք այդ դպրոցի ավակ հոգեբան Սոլանժ Թամամյանի հետ, ուրախ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Ողջույն, շնորհակալ եմ։
Նախ դուք մեզ կներկայացնեք հաղորդակցման հիմունքները, թե ինչ հիմքերի վրա է կառուցվում մարդկային հաղորդակցությունը, իսկ հետո արդեն անցնենք դրա ավելի սիստեմատիկ կառույցին, հարգանքին։
Հաղորդակցման մասին որ խոսում ենք, առաջինը մտքիս գալիս է Էրիկ Բեռնը, ով որ տալիս է հաղորդակցման տրանզակտ վերլուծությունը, թե մենք հաղորդակցվելիս ինչ դերեր ենք ստանձնում, ու վերլուծելով իր հետազոտությունները, թե ինչ դերեր է մարդ ստանձնում, ինքը վեր է հանել 3 դերեր։ Ցանկացած անձ, անկախ տարիքից, հաղորդակցվում է ծնողի, մեծահասակի, այսինքն հասուն մարդու, ոչ թե տարիքով, այլ զուտ մեծահասակ դիտարկեք, եւ երեխայի դերից ելնելով։ Կարող է չափահաս մարդ լինի, բայց հաղորդակցման մեջ ինքը հանդես գա որպես երեխա, այսինքն նեղանա, կամակորություն անի։ Հանդես գա ծնողի դերից, այսինքն պահանջկոտ լինի կամ շատ հեղինակավոր լինի իր հեղինակությունը հաստատի զրույցի երկխոսության ժամանակ հաղորդակցվելիս, եւ մեծահասակը, երբ որ դիտարկում են, որ հավասարը հավասարին հաղորդակցությունն է, որտեղ հարաբերվում են փաստերի հիման վրա, դիտարկումների եւ ոչ թե սեփական տեսակետի կամ սեփական անձը արժե որելու տեսակետից։ Հաղորդակցությունը ես ինքս վերլուծել եմ ու հենց բառին եմ ուզում ուշադրություն դարձնենք, հաղորդ բառը մեջ է գոյություն ունի, որը որ հաղորդ ինքս մեկնաբանում եմ լինել մաս, կազմել մաս այն իրավիճակի, որտեղ դու հենց հիմա կաս, լինել միացված, որը ենթադրում է, որ դու համագործակցության, հաղորդակցության ընթացքում պետք է լինես զրույցի մի մաս։ Այդ զրույցն էլ մենք ամեն մեկս մի ձև ենք ընկալում ու հասկանում, ու այդ զրույցի հետ զուգահեռ գնում են մի քանի զրույց, որտեղ զրույցի ընթացքում կարող է անձը զրուցել ինքը իր հետ, իր մտքերի հետ, իր հույզերի հետ, զրուցել ժամանակի գործոնի հիման վրա, իր անցյալի հետ կամ ապագայի հետ, ու զրույցի ընթացքում հաղորդ չլինի նրա հետ, ինչը տեղի ունենում այդտեղ հենց այդ պահին դիմացինի հետ համագործակցության ընթացքում։ Ու ինքնին համագործակցությունը կամ հաղորդակցությունը, հենց այդ բառը նշեմ, լինում է ոչ տվյալ պահի իրավիճակին համահունչ։ Մենք կարող ենք զուգահեռ լինել տարբեր տեղերում ու տարբեր ժամանակներում, բայց չնկատենք իրականությունը ինչպիսին է։ Այդ իսկ պատճառով հաղորդակցությունը ինքը կարևոր մի process է, որտեղ յուրաքանչյուր կողմ պետք է կարողանա, իսկ դա կարողությունը, որը կարելի է զարգացնել, որը կարելի է սովորեցնել եւ սովորել, որ լինել հնարավորինս օբյեկտիվ, սեփական սուբյեկտիվ ընկալումներն էլ մեջը ներմուծելով, ու այդ ամբողջության մեջ լինել ժամանակի մեջ այստեղ եւ տարածության մեջ հիմա, ոչ թե սավառնել, թափառել այլ վայրերում եւ ժամանակներում, որը ինքնին բնական է, որ լինի, բայց անհատը պետք է կարողանա դրանք նկատել, ֆիլտրել, իսկ դրա համար պետք է կրթված լինել, իմանալ, նկատել այդ պրոցեսները, որ գոյություն ունեն, եւ հաշտ լինել սեփական զգացողությունների հետ, անկեղծ լինել, օբյեկտիվ լինել սեփական զգացողությունների ու մտքերի հետ եւ միտումների, այստեղ մի գործոն եմ ավելացնեմ, միտումների, որտեվ շատ դեպքերում մենք հաղորդակցվում ենք մարդու հետ, բայց մենք կարող ունենանք այլ միտում, որը ցույց չենք տալիս։
Հաղորդակցումը ձեր խոսքից ելնելով, մենք ընկալում ենք որպես ընդհանուր մի համակարգ, որի ներսում մարդիկ արդեն իրար հետ հաղորդակցվում են, իրար հետ իրենց կոնտակտն է տեղի ունենում, եւ հարգանքն էլ, ինչպես կարելի է զետեղել այս մոդելի մեջ, հարգանքը ես կարծում եմ, որ ամեն մարդկային հաղորդակցման եւ փոխանցման մեկնակետն է, եւ սրան մենք բաժվում ենք մեր մանկական տարիքում, պատանական հասակում, երբ հասունանում ենք, երբ ձևավորվում ենք իբրև սոցիալական էակ, որից պահանջվում է հենց հաղորդակցվել իր շրջապատի հետ, կխնդրեի, որպեսզի խոսեիք հարգալից վարքականունի ամրապնդման տարիքի մասին, երբ դեռահասի գիտակցության մեջ այդ չակերտավոր խաղի կանոններն ամրապնդվում են։
Նշում եք դեռահասին, բայց թույլ տվեք ասեմ, որ խաղի կանոնները ամրապնդվում են ավելի վաղ տարիքից, մանկությունից, բայց դեռահասության տարիքում դրանք ենթարկվում են կասկածի, դրանք արժե զրկվում են, և իզուր չէ, որ դեռահասությունը համարվում է անձի զարգացման ճգնաժամային փուլերից ամենաբուրըն ու դժվարին ժամանակահատվածը մարդու անձի կայացման, քանի որ այդ տարիքում է, որ անձի պատկերացումները իր մասին, իր միջավայրի և աշխարհընկալման մասին փլուզվում են, հեղինակազրկվում են և սկսվում է պրոցեսը զրոյից։ Այսինքն կասկածի է դրվում այն ամենը, ինչը եղել է մինչ այդ ժամանակահատվածը, քանի որ մանկության զարգացման փուլում անվերապահորեն հեղինակություն է ծնողը և ծնողի աշխարհընկալումը երեխան ընկալում է որպես սեփականը, բայց դա շատ բնական պրոցես է, որ մեծանալով նկատում է այլ իրավիճակներ, որ տեղի են ունենում, և համադրելով ծնողի ընկալումների հետ հասկանում է, որ ծնողներն են սխալական, և եթե այն պատկերացումները, որ ինքը ունի սխալական է, հետևաբար մնացած ամեն ինչն էլ կարող է լինել սխալական, և մեծ կասկած է առաջանում, որտեղից կարող է գալ նաև անհարգալից վերաբերմունքը, տպավորությունը, որ անհարգալից է դեռահասը։ Բայց դա իր հախուռն բուռն պատկերացումներն են, և բոլոր այն պրոցեսներն են, որ տեղի են ունենում իր հոգեկանում այդ ժամանակահատվածում, ու այդ այն փուլն է, երբ անձը շատ խոցելի է ու իրեն շրջապատող մեծահասակների վրա մեծ պատասխանատվություն է ընկնում այդ խոցելիության հետ շատ հարգալից լինել, հենց հարգալից, հասկանալ ինչ պրոցես է տեղի ունենում, չվերագրել դա անձնական, որ դա ուղված է անձին, դա ուղված է դեռահասի հենց ներսի պրոցեսներին, և հասկանալ իրեն, այդ դա կլինի հարգելը, և պաշտպանել իրեն, ստեղծել են ապահով միջավայրը, որտեղ դեռահասին տալ են ժամանակը և իրավունքը, և սխալվելու, և ճանապարհ ուղիներ գտնելու, որ ինքը իրեն վերգտնի, և միշտ հոգեբաններս ասում ենք, բաց թողեք դեռահասին, և ինքը անպայման կվերադառնա իր ակունքին, այսինքն ձեզ, ծնողին, ընտանիքին, իր պատկերացումներին, որը ստացել է մինչ այդ։ Եթե այդ հարգանքը չկա և առաջանում է դրա հակառակ, այսինքն ցանկություն վերահսկել, ընդդիմանալ, պարտադրել հարգանք, այդ ժամանակ կարող է հեռանա ու չվերադառնա դեռահասը։
Մենք գիտենք, որ բացի ընտանիքից, ընտանեկան միջավայրից, վիրտուալ աշխարից, որտեղ շատ հաճախ գտնվում են դեռահասները, մանուկների և պատանիների կրթության միջավայրից, հիմնական միջավայրից մեկը նաև դպրոցն է, և շատ հաճախ կրթական գործընթացին զուգահեռ է, որ մանկավարժների, հոգեբանների և ծնողների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ է, որ դեռահասներին ու պատանիներին փոխանցվում են հենց հարգալից վերաբերմունքի և հաղորդակցման հմտությունների բազային գիտելիքները։
Կրթական բոլոր հաստատությունները, նախադպրոցական, թե դպրոցական կամ բուհական, իրենք էլի ենթադրում են մեծահասակ երեխա շփում, բուհականում արդեն մեծահասակ և չափահաս, նու այն ու հանդերս թույլ տվեք ասեմ երկու սերունդների երկխոսություն, որտեղ որ ավելի հեշտ լինի այդ երկխոսությունը, որովհետև ծնողի դերից սուբյեկտիվ ընկալումները զգայական բաժինը չկա, երբ որ ուսուցիչն է համագործակցում, դայակը կամ դասախոսն է համագործակցում երիտասարդի երեխայի հետ։ Սակայն մենք ունենք դժվարություններ այդ ոլորտում նույնպես, որովհետև մարդ էակը ինքը զերծ չի կարող մնալ իր սուբյեկտիվ ընկալումներից, իր ապրումներից, հուզականությունից, իր մտահոգություններից, իր դժվարություններից, և կարող է պրոյեկտել այդ ամենը իր աշխատանքում, բայց շատ կարևոր է, որ կրթության ոլորտի բոլոր մասնագետները ունենան են հմտությունն ու կարողությունը, որ աշխատեն երիտասարդների հետ օբյեկտիվ կողմից, հարգեն դիմացինի կարծիքը, ընտրությունը, զգայականը, հույզերը, ճանաչեն անձի զարգացման փուլերը, որովհետև ճանաչելով ու իմանալով արդեն հասկանում ես, թե ինչ պրոցես է տեղի ունենում աշակերտի մոտ կամ ուսանողի մոտ հոգեկանում, որ չվերագրես դա անձնական։ Եթե դա վերագրվում է որպես անձնական դիտարկում, անձին ուղված վարքագից, այդտեղ մենք ունենում ենք անհասկացվածություն, կոնֆլիկտ, որտեղ որ երկու կողմն էլ իրեն ապահով է զգում խոցելի եւ արդեն բացակայում է երկխոսությունը, որտեւ երբ որ անձը կարիք ունի պաշտպանության, առաջին հերթին ինքը պետք է զգա իրեն պաշտպանված, որից հետո նոր հարգի դիմացինին կամ այն պրոցեսը, որը տեղի ունենում իր հետ։ Իսկ պաշտպանելու ժամանակ մենք կարող ենք անհարգալից լինել, երբ որ մենք կարիք ունենք պաշտպանվելու։ Երկու սերունդների միջև հաղորդակցություն ասեցի, իսկ ես դա շատ կարևոր եմ համարում, քանզի նկատել եմ, որ միմիայն երկխոսության միջոցով կարող է ապահովել հասարակության զարգացումը։ Քանզի երկու ժամանակահատվածների ներկայացուցիչներ հանդիպում են միտեղ, իսկ այդ տեղը հենց կրթական օջախներն են, որտեղ բազում հաղորդակցություններ են լինում, բազում համագործակցություններ են լինում, այդ իսկ պատճառով շատ կարևորում եմ այդ երկխոսությունը, քանզի ավակ սերնդի ներկայացուցիչը, ով ունի իր փորձը, ով արդեն բազում ֆիլտրերով ֆիլտրել է, արդեն անցկացրել է ինչ որ գիտելիք ու պատրաստ է փոխանցել նոր սերունդին, եւ նոր սերունդը, ով եկել է թարմ իր դիտարկումներով, ժամանակակից դիտարկումներով, որը որ կարող է մեծահասակը չնկատել, քանզի ինքը ծանրաբեռնված է իր հին փորձով, ու ինքնին շատ կարևոր է, որ երկու կողմն էլ իրար լսեն, երկու տեսակետները լսված լինեն, որից միմիայն կարող է ծնվել նորը։ Հակառակ դեպքում ես շատ դեպքերում նկատում եմ, ինչպես է մեծահասակը, լինի դա ծնող թե ուսուցիչ, այստեղ դերերը էական չեն, փոխանցում է իր անցյալից եկած մտավախությունները, պաշտպանելու միտումը, ցանկությունը, պաշտպանել, որ երիտասարդը ինչ-որ սխալներ չգործի, և զերծ է պահում նորարարություններից։ Ու ստացվում է, որ անցյալի փորձը մենք փոխանցում ենք նորին, առանց ինչ-որ նոր բան ներմուծելու, ու կրկնվում է այն պրոցեսները, որ արդեն անցյալում եղել են, գնալ փորձված ճանապարհով։ Ակամայիս, ենթադրում եմ, դա գիտակցված չի արվում մարդու կողմից, մենք զերծ ենք պահում երիտասարդին նորարություններ անելուց, փորձարկումներ արելուց, որտեղ ինքը հավանական է սխալվի, իսկ ոչ մի մեծահասակ չի ուզում, որ նոր սերունդը սխալվի, ուզում են բոլորը ավելի հարթ ճանապարհով անցնեն, իսկ հարթը դա այն է, որ արդեն ծեծված է, արդեն փորձված է, իսկ նոր սերունդը, երիտասարդը ինքը տեսնում է մի բան, որը չի տեսնում մեծահասակը, բայց եթե իրեն լսեն, դա հասկացված կլինի, հարգված կլինի այն տեսակետը, որը երիտասարդը բարձրաձայնում է, եթե դա չի լսվում, դա անտեսված է մնում, որը խռովության է տանում երիտասարդին կամ սահմանափակումներ բերում իր քայլերի մեջ, որը ընկճվածություն է բերում, որը կրկին տանում է նրան, որ պետք է պաշտպանվել, կամ առաջանում են դատողություններ, ուրեմն ես սխալ եմ, ես այդպես պետք է չանեմ, այսինքն արգելքներ են առաջանում դեպի այդ նորը բացահայտելը, դեպի այդ փորձը, սեփական փորձը ունենալը։ Այ այդտեղ կստացվի, որ անհարգալից է վերաբերվում մեծահասակը երիտասարդի հանդեպ, եւ չի լինում այն մոդելը, որտեղ որ կփոխանցվի ինչ է հարգանքը։
Հասարակություններ եւ կրթական համակարգեր կան, որոնք հաջողության պատմություններ են, այսպես ասած, գոյացրել, երևի ամենահայտնի օրինակը ճապոնական հասարակությունն է, գիտենք թե ինչ ընդգծված հարգանք, խոնարհում ամենայն դեպս քարոզվում է այդ հասարակության մեջ, ինչպիսի խորին հանգանք, կարելի ասել պաշտամունք է տացվում ուսուցչի հանդեպ, եւ նաեւ իրենց կրթական համակարգում ունեն առաջինից 9-րդ դասարաններում հարգանք եւ հաղորդակցում մոտավորապես այդ անվան մի առարկա, այսինքն իրենք ևս գիտակցում են, որ մանկության եւ վաղ պատանեկության շրջանում է, որ այդ ամենը պետք է ամրագրվի, տրվի երիտասարդներին, որպեսզի նրանք կարողանան ձևավորվել իբրև գիտակից եւ հաղորդակցության պատրաստ առողջ քաղաքացիներ։
Ես վստահ եմ, որ հայ մշակույթում էլ կան այդ օրինակները հարգալից վերաբերմունքի, ուղղված ուսուցչին, տան մեծին, տան տատին, պապին, ուզում եմ անպայման ասել տատի դերն էլ, որովհետև մեր մշակույթում միշտ սեռով պայմանավորված է տարբերությունը չի եղել, կինկերպարը հարգված է եղել մեր մշակույթում, ու գտնում եմ, որ մենք պետք է ուշադիր լինենք և վերցնենք մեր մշակույթից, մեր պատմությունից մեր օրինակները։ Ինքս համարում եմ, որ հայ մարդը բաց մարդ է ու ինքը սիրում է ուսումնասիրել այլ ազգերի մշակույթը, օրինակներ վերցնել, բայց դա իմ անձնական կարծիքն է, գտնում եմ, որ եթե մենք ունենք մերը, լավ կլինի մենք մեր օրինակները տեսնենք ու շատ օրինակներ ունենք մեր մեծերի եւ ունենք Մաշտոցի աշակերտների վերաբերմունքը նկարագիրը իրենց ուսուցչին, ու այդ նկարագիրը շատ գեղեցիկ է տրված, թե ինչպեսին պետք է լինի ուսուցիչ։
Անշուշտ մենք ունեցել ենք եւ Մաշտոցյան դպրոցի ավանդույթները եւ նաեւ քաղաքավարության հարգալի վերաբերմունքի նորմեր, որոնք գոյություն են ունեցել ու կիրառվել են մեր հասարակության մեջ, բայց անդրադարձանք այդ խնդրին, թե ազգային հոգեբանությունը ինչով է արտացոլվում մեր հարգանքի եւ հաղորդակցման կարողությունների ու հմտությունների վրա։ Կարծում եմ, նաեւ կարելի է մեզ քննադատել այդ կետերում, որովհետեւ հայերը շատ հաճախ կաղում են հանդուրժողության մասով, հանդուրժողության ամեն հարցում, այլակարծության, շրջակա միջավայրի, շրջակա մարդկանց, եւ վերջի վերջո մենք մեր առօրյա հաղորդակցման մեջ էլ կարելի ասել շատ հաճախ անհարգալից դրսեւորումներ թույլ ենք տալիս, կարծում եմ այստեղ աշխատանք կա։
Համաձայն եմ, միանշանակ աշխատանք կա, սա էլի կրթության մասին է, պետք է վեկտորները ուղենք դեպի կրթություն, ու ինչքան մարդ կրթված է, ինքը կարողանում է հարգալից վերաբերվել օտարածին երևույթի հանդեպ, բայց երբ որ ինքը գիտի ով է ինքը, ինչպիսինն է ինքը, ինքը վտանգ չի տեսնում այդ պարագայում իր էության, փոփոխության կամ տրանսֆորմացիայի։ Երբ որ ինքը չունի այդ հենման կետերը, ինքը պատկերացում չունի ինքը որտեղից է գալիս, ով է ինքը, ինչ արժեքներ կրող էակ է, այդ պարագայում ցանկացած օտարածին մի բան կարող է վախեցնել ու այստեղ գալիս են արդեն պաշտպանական ռեակցիաները, ու էլի շատ վատա, որ պաշտպանական ռեակցիաները ուղված են դիմացինին վերացնելու, ոչ թե սեփական էությունը հասկանալու մեջ կամ հասկանալու ինչու է դա ինձ վախեցնում։ Ինքնավերլուծությունը բացակայում է։ Դրա համար էլ գալիս են այդ տեսակ արտահայտություններն ու վերաբերմունքը անհարգալից դիմացինի հանդեպ։ Եթե լինի պատշաճ կրթություն, ես վստահ եմ, մենք զերծ կմնանք նմանատիպ երևույթներից ու կունենանք ավելի կայուն, վստահ, առողջ եւ արժանապատիվ հասարակություն։
Դպրոցում, դպրոցական միջավայրում դուք ուշի ուշով հետևում եք աշակերտների վարքին, նրանց հաղորդակցմանը, թե առողջ է արդյոք այդ հաղորդակցման մթնոլորտը, թե ոչ, եւ բնականաբար անմիջապես աչքի են զարնում այն դեպքերը, երբ աշակերտ ակտիվ է կամ հակառակը պասիվ է, ագրեսիվ է կամ ընկճված է, ինչպես է հաղորդակցվում աշակերտների եւ մանկավարժների հետ, եւ բնականաբար այդ առանձնացումը կատարելով, երբ դա նկատելի է, դուք ինչ որ աշխատանք եք դրա հետ տանում։
Աշխատանք միանշանակ տարվում է, ու այդ աշխատանքը առաջնահերթ հիմնված է աշակերտին լսելու։ Հնարավորություն տալու ճիշտ տեսակետը արտահայտել, ձևակերպել, դրդապատճառները դրա հասկանալ, հնարավորություն տալ, որ ինքը հասկանա դրա դրդապատճառները, որտեղ շատ դեպքերում աշակերտի վարքը պայմանավորվում է իմպուլսով եւ միջավայրին հաճոյելու դրդապատճառով։ Իսկ մեզ համար կարևոր է, որ աշակերտը անկախ իր տարիքից, որտեղ դա կարող է անել ցանկացած անձ, տարիքով ոչ պայմանավորված, իր էությունից հանդես գա, իր եսից հանդես գա, ինչի էր արժեքավոր կարևոր իր համար այդպես անել, ոչ թե որ գոհացնի, ոչ թե որ այդպես է ընդունված, այլ հենց ինքը կրի այդ պատասխանատվությունը։ Առաջի քայլը հենց դա է, որ ինքը ձևակերպի իր համար, ու երբ որ այդ ձևակերպումը տեղի ունենում, հավատացեք, աշխատանքի մեծ մասը արդեն արվածալ է, որովհետև հենց անձը ձևակերպում է իր համար, թե ինչու ինքը հենց ընտրեց այդ վարքի ձևը, այդ արձագանքի տարբերակը, ինքը շատ բան իր համար հասկանում է, ու շատ դեպքերում դրանից հետո շարունակական աշխատանքի կարիք չի լինում։ Եթե կարիքա լինում հետագա աշխատանքի, արդեն անցնում ենք հաջորդ փուլերին, որտեղ արդեն իրավիճակն ենք դիտարկում, դիտարկումներ ենք անում, ինչպես կարող էր այլ ձև անել, իր նպատակից, իրական նպատակից ելնելով, եւ անձը ինքնին գտնում է իր համար առավելագույն նպաստավոր պայմանները, որը որ զարգացնում է միջավայրը եւ իրեն։ Շատ կարեւոր է, որ այն ամենը, ինչը արվում է, դա զարգացնող լինի, կառուցողական լինի միջավայրի եւ իր անձի համար։ Առանձին չենք դիտարկում երբեք։
Դասանային միջավայրը չէ կարծում, որ բավականին նեղ է այդ բոլոր հմտությունները նրանց տալու համար և նրանց անհրաժեշտ է արտադասանական ինչ-որ զբաղում կամ հաղորդակցում, որպեսզի նրանք այդ հնակներն ավելի լավ յուրացնեն։ Օրինակ հենց Ճապոնիայի օրինակը մեջտեղ բերենք, այնտեղ տարական դպրոցից սկսված աշակերտները միասին և իրենց դասարանն են մաքրում, և իրենց ճաշն են պատրաստում, և հետո լվանում են իրենց ամանները, այդպես կարելի է արտադասարանային միջոցառումներով ծառատունք, կամավորություն, ծառայություն ուրիշներին, նման միջոցներով կարելի է նրանց ավելի վարժեցնել հաղորդակցման հմտությունը և հարգալից շփմանը։
Իհարկե, շատ ավելի լավ է, որ դուրս գալ դասարանային միջավայրից, որովհետև դասարանային խմբում արդեն ձևավորվում են պայմանավորվածություններ ու հասկանալիա լինում, ով ինչպես է իրեն դրսևորելու և առաջանում է ստերիլ միջավայր, ինչ-որ պահի։ Դա համար շատ նպատակահարմար է դուրս գալ սովորական միջավայրից և ստացած հմտություններն ու կարողությունները կիրառել նոր միջավայրում, ավելի մեծ միջավայրում, շփվել բնության հետ, կարողանալ բնության հետ շփվելիս զգալ սեփական կարևորությունը, ինչ դու կարող ես անել, նկատել արդյունքը, որտեվ հենց ծառատունքը, որը նշեցիք, ինքը այն աշխատանք է, որ աշխատանքի արդյունքը այդ պահին երևում է, դու ծարտընկեցիր ու տեսնում ես, որ մի փոքր կանաչ տարածք ստեղծեցիր դու քո ձեռքերով, հետո ամեն անցնելուց կարող ես ասել, որ այդ ծառը, որ մեծացել է, ես եմ տնկել, դու քո ուրույն ներգրավվածությունն ես տեսնում այդ պրոցեսի մեջ։ Իհարկե նաև հասկանում ես, ինչու ես դու այդ անում, այսինքն քո տեղը բնության մեջ հասկանում ես, ինչեր դու կարող ես անել։ Կամավորական աշխատանքը նույնպես, որ անվերապահորեն առանց ինչ-որ շահի դու աշխատանք ես անում, ու ես շատ անգամներ աշակերտներից լսում եմ, ինչպես են իրանք վերարժևորում այն աշխատանքը կամավորական, որ իրենք անում են, եթե սկզբից դա իրանց համար անհասկանալի է, երբ որ դպրոցն է առաջարկում կամ ուրիշ մեկը կամավորական աշխատանքը առաջարկում է անում, չեն հասկանում, ինչի իրանք պետք է անեն, իրենց ժամանակը տրամադրեն նմանատիպ աշխատանքին, երբ որ իրանք օրինակ տնայիններ ունեն անելու, պլանավորած շատ աշխատանք ունեն, ինչ որ ժամանակ անց իրանք նկատում են այն բարեխոհությունը, այն լավ զգացողությունը, որ իրանք են ունենում, որ ուղղակի հենց այնպես ինչ որ մեկին օգնում ես, իրենք իրենց ավելի մարդկային ու ավելի ազատ ու ավելի լավն են զգում այդ տրանսֆորմացիան, որ տեղի է ունենում իրանց ներսում, այդ զգայական մակարդակում, որ իրանք ընկալում են, այդ լավագույն արդյունքն է, որը իրանք կարող են հասնել գործնական աշխատանքով, ոչ թե լսելով կամ զուտ ասելով, ինչը շատ հաճախ լինում է, որ կարող են ասել ես բարի եմ, բայց այդ բարին չզգան իրենք իրենց մեջ, իսկ նմանատիպ փորձառության արդյունքում իրանք այդ զգացողությունը ունենում են, ու իրանք ավելի վստահ են լինում ու ավելի կարող են իրենք իրենց զգում։
Ծայրահեղ դրսևորումներ դպրոցականների մեջ միշտ լինում են, և կարծում եմ կան երեխաներ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով կամ շատ անհարգալից են վերաբերվում կամ աշակերտներին, իրենց համադասանցներին կամ ուսուցիչներին, և շատ հաճախ էլ հենց ուսուցիչների կողմից էլ պիտակավորվում են որպես անկարգ կամ անուղղելի ինչ-որ դեպք, բայց հուսով եմ, որպես հոգեբան դուք չեք հավատում այդ անուղղելիությանը և միշտ աշխատանքը շարունակում եք նման աշակերտների հետ։ Ինչպիսին է ձեր մոտեցումը ծայրահեղ կամ ծանր դեպքերում, երբ ստիպված եք ողջ գործիքակազմը գործի դնել կամ խստություն գործադրել թեկուս։
Հոգեբանության մեջ ասվում է, որ մարդը ավելին է, քան այն վարքը, որ ինքը ցույց է տալիս։ Որտեւ վարքը կարող է պայմանավորված լինել ինչ-ինչ գործոններով, պատճառներով, որը անտեսանելի է մեզ, ու ուղղված չի հենց հասակակցին, դասարանին, միջավայրին կամ ուսուցչին։ Ուղղված է իր ներսի ինչ-որ պրոցեսներին, որը որ մենք չենք տեսնում։ Այդ իսկ պատճառով միշտ պետք է դիտարկել, որ մարդը ինքնին, անգամ ծայրահեղ վարքագից ցույց տվող մարդը ունի այն լուսավոր կետերը, որը մենք չենք տեսնում այստեղ այս պահին։ Ու այդ հավատը, եթե հավատում ես դրանից, դրան պետք է հավատալ, որտեղ վատ մարդ, որ լիարժեք վատնա, չի լինում, ամենավատ մարդն էլ ինչ-որ մեկի համար լավնա, հետևաբար ինքը ունի ինչ-որ կարողություն բնավորության գից, որը որ լավն է իսկապես, ու մենք պետք է փորձենք այդ լավը գտնել։ Իսկ այդ լավը գտնել մեզ թույլ է տալիս իր հետ շփումը, հաղորդակցությունը, համագործակցությունը, զրույցը, Իսկ երբ որ ես փնտրում եմ այդ լավը, ես միշտ այդ լավը գտնում եմ, ինչպես դուք նշեցիք, պիտակավորում են, գնահատում են, հենց պիտակավորում ես, գնահատում ես, արդեն հիմնվում ես դրա վրա, այդ պիտակի վրա, ու այլևս հետաքրքրություն չունես դիմացինի մեջ նկատել, գտնել լավը։ Իսկ եթե փնտրում ես, վատ դրսևորման մեջ կարող ես տեսնել մեդալի մյուս կողմը, ինչ կա նրա մեջ, որտեվ շատ դեպքերում չարաճճի երեխաները, անցանկալի վարք ցուցաբերող երեխաները, իրենք համարցակ են, իրենք կարողանում են խոսել իրենց դժվարությունների մասին, կարողա չգիտեն ինչպես դա ձևակերպեն, բայց իրենք դա ի ցույց են դնում, ու դա հոգեբաններս տեսնում ենք որպես օգնության ճիճ, ու այդտեղ պետք է հասկանալ, որտեղ ինքը դրա կարիքը ունի։ Եվ համագործակցությունը ուսուցչական կազմի հետ էլ մեզ տանում է նրան, որ այդ կարողությունները, հմտությունները, այդ դիտողունակությունը կարողանանք փոխանցել նաև ուսուցչին, ով մշտական համագործակցության հաղորդակցության մեջ է երիտասարդի հետ, երեխայի հետ։ Ու այն ուսուցիչը, ով որ դա նկատում է, իր մոտ հաղորդակցությունը շփումը աշակերտի հետ ավելի հարթ է անցնում ու ջանքեր ավելի քիչ է դնում, ավելի շատ ստեղծագործական աշխատանք է կարողանում անել դասարանում այդ պարագայում ուսուցիչը։
Եվս մի ամփոփիչ հարց, գեղարվեստական գրականության մեջ եւ ֆիլմի ժանրում քիչ չեն օրինակները, երբ դաստիարակության շնորհիվ վայրենուն ջենտլմենի են վերածել կամ հասարակ գրեհիկ ծաղկավաճառուհուց լեդի են կրթել։ Թվում է, թե հասարակությունը ունակ է անհատին պարտադրել հարգալից լինել և վարվեցողության ճիշտ ձևաչափով առաջնորդվել։ Նույն համատությունը, եթե բերենք, ամբարոմ արթուն չես կարող ստիպել բարոյական լինել, եթե դա իր ընտրությունը չէ, եթե նա ինքը դա չի ցանկանում, բայց կարծես վարքը հնարավոր է փոխել հարգալից և ճիշտ հաղորդակցման սկզբունքները, հասարակությունը, շրջապատը ունակ է պարտադրել։ Ինչ եք կարծում այս մասին։
Ես կասեի այսպես, ունակ է շտկել, ունակ է փոխանցել, ոչ թե պարտադրել, որովհետև ով որ նախաձեռնող է փոփոխությունների, ինքը պետք է այդ արժեքները կրողը լինել, այսինքն ինքը հենց անձի հետ պետք է հարգալից վերաբերվի։ Եթե այդ հարգալից վերաբերմունք չկա, դուք ինչպես էլ կրթեք, դուք չեք ստանա այն արդյունքը, որին որ ձգտում եք։ Ձեր խոսքում էլ նշեցիք, դիմացինը ցանկանա փոխվել, այդտեղ էլ հենց այդ հարգանքն է, որտեղ որ ես ներկայացնում եմ ինչ պրոցես է տեղի ունենում, ինչ արդյունք ակնկալել, արդյոք դիմացինը ցանկություն ունի այդ պրոցեսի մեջ ներգրավվելու։ Իսկ եթե անձը նկատում է, որ այդ պրոցեսը ապահովության միջավայր է ստեղծում իր միջավայրի հետ շփվելու, չեմ կարծում, որ կգտնվի մեկը, ով զերծ կմնա դրանից, չի ցանկանա այդ ապահովությունը ունենալ։ Այդ իսկ պատճառով հարգանքը, այո, կարող է փոխանցվել, կարող է դաստիարակվել, եթե դաստիարակողը ու փոխվողը ինքնին այդ հարգանքի մոդելը իրենից ներկայացնում է։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, անկախ տարիքից ամենքս պետք է աշխատենք, լրամշակենք մեր հարգալից վարմունքը մյուսների հետ և հաղորդակցման հմտությունները։ Մնացեք բարև։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։